რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ვლადიმირ პუტინი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაზე მოლაპარაკება სახელმწიფოებრიობის საკითხსაც უნდა შეეხოს. უკრაინამ და რუსეთმა დაკავებული სამხედრო პირები გაცვალეს. ერაყის ჯარმა და მისმა მხარდამჭერმა მებრძოლებმა გაარღვიეს ჯიჰადისტების ალყა ამირლისთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოხებაზე მოლაპარაკება უნდა შეეხოს რეგიონის სახელმწიფოებრიობის საკითხსაც. რუსეთის ტელევიზიის პირველ არხთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გავიდა ეთერში, პუტინი ამბობს, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება არსებით საკითხებზე. პუტინის თქმით, სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში საზოგადოების პოლიტიკურ ორგანიზებაზე და სახელმწიფოებრიობაზე მიზნით, რომ დაცულ იქნეს იქ მცხოვრები ხალხის კანონიერი
ინტერესები.
აღნიშნა პუტინმა რუსეთის ტელევიზიის პირველ არხთან ინტერვიუში. უკრაინა და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ მოსკოვის მომხრე სეპარატისტების უკრაინის ჯართან ბრძოლის მხარდაჭერაში. მოსკოვი უარყოფს სამხედროებას. უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, უკრაინა 9 დაკავებული მედესანტე გადასცა რუსეთის ფედერაციას, რის შემდეგაც რუსეთის მხარემ გაათავისუფლა უკრაინის ეროვნული გვარდიის 63 ჯარისკაცი. ამის შესახებ კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგს ეთქვა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრეზიდენტმა ანდრეი ლისენკომ. მისივე თქმით, საქმე არ ეხება სამხედრო ტყვეების გაცვლას.
Поскольку Украина с Россией не находится.
Рахан Украина და რუსეთი არ იმყოფებიან ომის მდგომარეობაში, შეუძლებელია ყავდეს სამხედრო ტყვეები. ჩვენ ყოველს მხოლოდ დაკავებულები ინდივიდები, რომლებიც უკანონო ჩემოვიდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე, განაცხადა დღეს ლისენკომ. უკრაინამ გასუკვირაში გაავრცელა ცნობა რუსი მედესანტეების დაკავების თაობაზე და ეს პირები მედიას არ უთქინა, როგორც მტკიცებულება, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსი სამხედროები ციფრიან მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებთან ერთად. რუსეთი ირწმუნება, რომ მედესანტეები შეცდომით გადავიდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე საზღვარზე პატრულირების დროს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე აცხადებს, რომ ევროკავშირის ლიდერები მოამზადებენ წინადადებებს რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებზე უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. ვან რუმპე მამშინ ალსის განცხადება გააკეთა 31 აგვისტოს დილით ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ. ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის თქმით, ყაზახეთი შესაძლოა გავიდეს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირიდან, რომელშიც ის რუსეთთან და ბელორუსიასთან ერთად შედის. ასტანაში ტელეარ ხაბართან საუბრისას ნაზარბაევმა თქვა, რომ თუ წესები, რომლებიც ხელშეკრულებით განისაზღვრა, არ სრულდება, მაშინ ყაზახეთს აქვს სრული უფლება უარი თქვას ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრობაზე. ნაზარბაევმა აღნიშნა ასევე, რომ ასტანა არასოდეს იქნება ორგანიზაციაში, რომელიც საფრთხეს უქმნის ყაზახეთის დამოუკიდებლობას. ნაზარბაევის ამ ინტერვიუს წინ უსწრებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადება, რომ ყაზახეთი შექმნილია ტერიტორიაზე, რომელსაც არასოდეს უარსებია სახელმწიფოს. რუსეთის მედია საშუალებების ცნობით, პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა 29 აგვისტოს ახალგაზრდული ფორუმის მონაწილეებთან შეხვედრისას. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, არმიის შენაერთები შიიტი შეიარაღებული პირების და ქურთი მებრძოლების მხარდაჭერით შეიჭრნენ ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ამირლიში, რომელსაც ორთვეზე მეტი ხანი ერთხა ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტების ალყა. ადგილობრივი ოფიციალური პირების და ოფიცრების ცნობით, 20 აგვისტოს დაწყებული ოპერაციის მონაწილეებმა 21 აგვისტოს გაარღვიეს ჯიჰადისტების ალყა. ივნისიდან მოყოლებული ამირლიში ათასობით ადამიანი იყო ალყა შემორტყმული. შეერთებულმა შტატებმა 20 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ სამი საჰაერო დარტყმა განახორციელა ამირლისთან და ჰაერიდან მიაწოდა ჰუმანიტარული დახმარება ქალაქის მოსახლეობას. ბოლოს პაკისტანში ოპოზიციის ლიდერი იმრან ხანი ამბობს, რომ ბოლო ამოსუნთქვამდე გააგრძელებს საპროტესტო აქციებს. მისი განცხადების ფონია პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებები, რომელთა შედეგადაც სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა და ასობით ადამიანი დაშავდა. ოპოზიცია მოითხოვს პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის გადადგომას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
– ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը. Այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցելու է Թուրքիայի 12-րդ նախագահի երկնակալության արարողությանը։ Առաջին անգամ է Հայաստանը պաշտոնապես ամենաբարձր մակարդակով իդեմս երկրի նախագահի հրավեր ստանում մասնակցելու Թուրքիայի նախագահի երկնակալության արարողությանը։ Մեր երկրի նախագահը Թուրքիա չմեկնեց, երկիրը կներկայացվի իդեմս արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանին։
Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրիս Ստորագրումն արժանանում է վրացիների 70%-ի միանշանակ հավանությանը, սա այն վկայում Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի պատվերով Վրաստանի տարբեր շրջաններում հուլիսի վերջին և օգոստոսի սկզբին անցկացված հարցման արդյունքները։ Եվրոպական ասոցացման գաղափարն ամենաշատ կողմնակիցներ ունի Թբիլիսիում, Վրաստանի մայրաքաղաքի բնակիչների 73%-ը կողմ է արտահայտվել հունիսի վերջին Բրյուսելում կնքված այս համաձայնագրին։ Եվրամիության հետ հարաբերությունների սրտաց հանդեպ ամենահոր է տեսորեն տրամադրված տարածաշրջանն էլ Աջերյան է։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ անցկացված հետազոտության համաձայն Բաթումիում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կողմնակիցների թիվը ընդամենը 54% է, համապետական միջին ցուցանիշից մոտ 15%-ով պակաս։ Իսկ ինչ կտա Վրաստանին Եվրամիության հետ ասոցացումը, սոցհարցման մասնակիցների կեսից ավելին 58%-ը պատասխանելով այս հարցին նախ և առաջ ընդգծել է, թե համաձայնագրի կնքումը կնպաստի Վրաստանի տնտեսական զարգացմանը։ Հարցման մասնակիցների 35%-ի կարծիքով էլ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կնքման լավագույն արդյունքը կլինի անցումը ազատ վիզային ռեժիմին։ Հավելեմ նաև, որ վրացիների միայն 10%-ն է կարծում, թե Եվրամիության հետ ասոցացումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Վրաստանի զարգացման հեռանկարների, վրացական ավանդական արժեքների և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Հետազոտության հեղինակները նաև փորձել են պարզել, որն է ըստ վրացահանրության Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման վերջնական նպատակը։ Այս հարցում վրացահանրության ճնշող մեծամասնությունը միակարծիք է լի իր ավանդամակցությունը Եվրոպական միությանը։ Այս տեսակետին է հարցված վրացիների 58%-ը, առաջին հայացքից կարող է տարօրինակ թվալ, բայց Վրաստանում զգալի են նաև եվրասիական ինտեգրացիոն ձգտումները։ Հարցման մասնակիցների 20%-ը համոզմունք է հայտնել, թե Վրաստանը պետք է անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Իրադարձությունների զարգացման նման հեռանկարը, սակայն, քիչ հավանական է նախ և առաջ հաշվի առնելով վրացիների վերաբերմունքը հյուսիսային հարևանի նկատմամբ։ Հարցման մասնակիցների 42%-ը համոզված է, Ռուսաստանի Դաշնությունը իրական վտանգ է ներկայացնում Վրաստանի որպես անկախ պետության գոյության համար։ Եվս 36%-ի համոզմամբ Ռուսաստանը թեև վտանգ է ներկայացնում վրացական պետականության համար, բայց և այնպես այդ գործոնը փոքրինչ չափազանցված է։ Վերջում հավելեմ, որ վրացիների միայն 15%-ն է կարծում, թե Ռուսաստանը որևէ վտանգ Վրաստանի համար չի ներկայացնում։
Իսկ թե ինչ արձագանք է գտնում քաղաքագետների շրջանում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի մասնակցությունը Թուրքիայի նախագահի երթնակալության արարողությանը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Ակնհայտ է, որ Անկարա գնալը ճիշտ որոշում էր, սա հասուն և հաշվենկատ դիվանագիտական քայլ էր Հայաստանի կողմից, ասում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը արտգործնախարար Նալբանդյանի Թուրքիայի նորընտիր նախագահի երթման արարողությանը մասնակցելու մասին։ Էդվարդ Նալբանդյանին Թուրքիա ուղարկելով Հայաստանն ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյա է ուղարկում, քան օրինակ Միացյալ Նահանգները, ինչը հայերի կողմից բարի կամքի դրսևորում է և ցույց է տալիս, որ Հայաստանի դիրքորոշումը ավելի բարձր բարոյական մակարդակի վրա է։ Հատկապես նախընտրական արշավի ժամանակ արված Էրդողանի շատ անպատասխանատու հայտարարությունից հետո։
rather irresponsible statements by then Prime Minister Erdogan during the campaign.
Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նույնպես ճիշտ է համարում թուրքերի հրավերն ընդունելն ու Անկարա գնալը։ Նա նկատում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարից բացի Թուրքիայի իշխանությունների հրավերը ընդունել են եւս մոտ 7 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ, բայց լրատվամիջոցների ուշադրությունը սևեռված է հատկապես Նալբանդյանի այցի վրա։ Սա լավ հնարավորություն է արտգործնախարարի համար արդեն բանավոր հրապարակելու պաշտոնական Երևանի հրավերը Թուրքիայի նախագահին ապրիլի 24-ին Հայաստան այցելելու, ասում է Ռուբեն Մելքոնյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ Էրդողանը իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ վիրավորական արտահայտություն էր թույլ տվել հայերի հասցեին, նշելով, որ իրեն վրացի են անվանել և նույնիսկ ավելի վատ իրեն հայ են անվանել, ինչին պատասխանել էր Հայաստանի նախագահը, ասելով, որ հայերի համար էլ վիրավորական կլիներ, եթե հանկարծ պարզվեր, որ Էրդողանը հայ է։ Մելքոնյանին հարց ուղեցինք, արդյոք հեռակա այսպիսի հարաբերությունների պարագայում էլ ճիշտ է, որ հայ նախարարը մասնակցում է Էրդողանի երթմնակալությանը։
Թուրքիայի բոլոր նախագահները եւ Թուրքիայի բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց բնույթով հակահայկական հայտարարություններ եւ գործողություններ արել են, բայց դա չի խանգարել, որպեսզի Հայաստանի, անկախ Հայաստանի տարբեր տարիների ղեկավարները պրոտոկոլային այդ հարաբերությունները պահպանեն։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում է հյուրընկալվել Հայաստանի Հանրապետությունում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։ Նա շատ ուշագրավ դիտարկումներ է ներկայացրել կապված ուկրաինական ճգնաժամի հետ, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ուկրաինան դրական է գնահատում Մինսկի հանդիպումը, այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան, շեշտելով, որ թե Եվրասիական միության անդամ երկրների ղեկավարներին, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, և թե եվրոպացի պաշտոնյաներին, Կիևը խաղաղության հաստատման ուղերձ է հղել։ Գիտեք, որ գոյություն ունի Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջանների հակամարտությունը կարգավորելու ծրագիր։ Այսօր Ուկրաինայի ղեկավարությունը, առաջին հերթին նախագահը, գործի է դնում դիվանագիտական և հասարակական բոլոր ջանքերը, որպեսզի այնտեղ խաղաղություն հաստատվի։ Դա է ամենակարևորը։ Հարցին, թե ինչպես է Կիևը պատկերացնում հրադադարի ռեժիմի հաստատումը, եթե Ռուսաստանի նախագահը Մինսկում հայտարարեց, որ սա բացառապես Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է և Մոսկվան որևէ առնչություն չունի այս հարցի հետ, դեսպան Կուխտան հիշեցրեց, որ Պուտինը դա կրկնում է վերջին ամիսների ընթացքում։ Բայց այնուամենայնիվ Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջաններում գրոհայինները կամ կամավորները, ինչպես նրանց անվանում են, մշտապես պատերազմում են ռուսական զենքով։ Ռուս-ուկրաինական չվերահսկվող սահմանով անընդհատ ժամանակակից ռազմատեխնիկա և վարձու գրոհային ուժեր են տրամադրվում նրանց։ Վերջին շրջանում դա ընդունում են թե Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները և թե Միացյալ Նահանգները, Պետդեպարտամենտի հայտարարությունը եղավ այդ մասին։ Նաև Ուկրաինան է հստակ ասում, որ գրոհայինների կողմից պատերազմում է Ռուսաստանի կանոնավոր բանակը։ Էլ ինչպես կարելի է հերքել այս փաստերը, մեզ հետ զրույցում ասում էր Ուկրաինայի դեսպանը, վկայակոչելով թե միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների և թե ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ձեռքբերած տասնյակապացույցները։ Այնուամենայնիվ Իվան Կուխտան չի կարծում, թե այս հակամարտությունը վերաճել է ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդների միջև թշնամանքի։ Պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ այս ժողովուրդները միշտ ապրել են և 100%-ով վստահ են, որ կշարունակեն ապրել եղբայրության և խաղաղության մթնոլորտում։ Միայն կա մի քանի ռուս քաղաքական գործիչների դիրքորոշումը, բայց դա այլ իրավիճակ է, ասում է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը։ Դիվանագետը շարունակում է, թե դատելով ռուսական հեռուստաեթերից, Ուկրաինան այսօր ֆաշիստական պետություն է, մինչդեռ անկախ մամուլին կամ առհասարակ աշխարհի լրատվամիջոցներին հետևելու դեպքում պատկերը տրամագծորեն հակառակն է։ Իվան Կուխտան վերջին անգամ հայրենիքում եղել է մայիսի վերջին նախագահական ընտրությունների օրերին։ Վերահաստատվել է տպավորությունը, Ուկրաինայի ողջ ժողովուրդն ընտրեց Եվրոպան, ոչ թե միայն պաշտոնյաները։ Այսօր Ուկրաինայում մեծամասնությունը, մոտավորապես 60-65%-ը, բնականաբար ուզում է ապրել Եվրոպայի հետ և ինտեգրվել Եվրամիությանը։ Դա ցույց են տալիս վիճակագրական հարցումները։ Դա ժողովրդի կամքի արտահայտությունն է, ինչի արդյունքը եղան Եվրամիության հետ ստորագրված ասոցացման և ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերին, ապա Ուկրաինան մշտապես պատրաստ է հանդես գալ որպես գործընկեր, հավասարը հավասարի հետ սկզբունքով։ Ուկրաինացի դիվանագետը ծնունդով արևմուտքից է, Իվանո-Ֆրանկովսկի շրջանից։ Կինը միջդեռ Ղրիմի Յալթա քաղաքից է, որն այսօր Ռուսաստանի կազմում է։ Դա մեզ ամենևին չի խանգարում համատեղ ապրել արդեն 28 տարի։ Կարող եմ ասել, նրա վերաբերմունքը լիովին համընկնում է Ուկրաինայի տարածքում ապրող ողջ բնակչության դիրքորոշման հետ, ովքեր վստահ են, որ այդ բռնակցումը ապօրինի է։ Դուք գիտեք մեր իշխանությունների, նախագահի ու քաղաքացիների դիրքորոշումը, որ դա Ռուսաստանի Դաշնության կողմից գրաված տարածք է։ Ղրիմի բնակչության չակերտավոր ասած կամ արտահայտությունը միջազգային բոլոր նորմերի ու իրավունքների խախտում էր, քանի որ ցանկացած տեսակի հանրաքվե պետք է անցկացվի միջազգային իրավունքի և միջազգային կառույցների սահմանած կանոններին համապատասխան։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ ՄԱԿ-ը այսօր չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը։ Փոխարենը կա Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով, և այս հարցում որևէ առարկություն չի կարող լինել, եզրափակեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլն էլ այսօր ուշագրավ նյութերով առատ է։ Այժմ առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, որը կազմել է այսօր Տիգրան Ավետիսյանը։
Թուրքիայի նախագահի երթևնակալության արարողությանը պաշտոնական Երևանի ներկայացուցչի մասնակցության կապակցությամբ առավոտը գրում է։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանից պատվիրակություն է մասնակցում Թուրքիայի նախագահի երթևնակալության արարողությանը։ Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկրների համար թերևս սա դրական քայլ է։ Սակայն ընդամենը մի քանի օր առաջ Էրդողանը նախընտրական քարոզարշավի թեժորերին դժգոհեց լրատվամիջոցներից, թե իրեն շատ են վիրավորել, ավելի վատ բաներ են ասել, նույնիսկ հայ են անվանել։ Սերժ Սարգսյանն էլ հակադարձեց, հայերի համար էլ վիրավորական կլիներ, եթե պարզվեր, որ Էրդողանը հայ է։ Բայց հայ-թուրքական վերջին փոխհրաձգությունը չխանգարեց, որպեսզի օգոստոսի 13-ին Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղեր ցեղի Էրդողանին Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու առիթով։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահը կարող է տարբերվել իր նախորդից, առավել զուսպ և առաջադեմ հայացքներ ունեցող նախագահ Գյուլից, որի նախագահությունն էական փոփոխություն այնուամենայնիվ չմցրեց Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերություններում, չնայած ֆուտբոլային դիվանագիտությանը։ Առավել արմատական հայացքներ ունեցող Էրդողանն ու Դավութողլուն հազիվ թե Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանին աջակցելու հրաժարվեն, բայց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը կարող է առիթ հանդիսանալ, որպեսզի նրանք ինչ-ինչ քայլերի դիմեն։ Օրինակ, հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին ազդեցիկ պատվիրակություն գործուղեն Երևան, ինչը ողջ աշխարհի կողմից կգնահատվի որպես պաշտոնական Անկարայի կողմից արված խորհրդանշական քայլ, որը կարող է նպաստել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետագա ջերմացմանը, գրում է Արավոտ Թերթը։ Ժամանակը գրում է. Շատ հավանական է, որ Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցելու գործընթացին ԱՄՆ հակադրի հայ-թուրքական նոր գործընթաց, փորձելով լուծել և Հայաստանի համար ռուսական շանտաժը թուլացնելու խնդիր, և Թուրքիայի ու Ռուսաստանի մերձեցման գործընթացը վերահսկելու խնդիր։ Հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Հայաստանի հասարակության համար չափազանց անակնկալ գործընթաց էր։ Մինչ այդ ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ հայ-թուրքական դիվանագիտական այդպիսի մի մերձ գործընթաց կարող է տեղի ունենալ, որը կարող է ընդամենը 1 տարվա ընթացքում հանգել համատեղ արձանագրությունների ստորագրման։ Եվ այս առումով ակնհայտ է, որ Հայաստանի հասարակությունը նման գործընթացին պատրաստ չէր ադեկվատ արձագանքել, և ըստ այդմ նաև ազդել Հայաստանի իշխանությունների գործողությունների վրա։ Արդյունքում մենք ունեցանք արձանագրություններ, որոնցում ներառված են Հայաստանի շահերից չբխող դրույթներ։ Այս գործընթացն այնուհանդերձ խափանվեց անկասկած աշխարհաքաղաքական գործընթացների արդյունքում, որոնցում նվազեց հայ-թուրքական կարգավորման հրատապությունը կամ արդիականությունը, առավել ևս որ այն բերել էր որոշակի անցանկալի հետևանքների, Կովկասում բարձրացել էր Թուրքիայի և Ռուսաստանի դերը։ Ամենայն հավանականությամբ Միացյալ Նահանգները կփորձի հայ-թուրքական նոր գործընթացում իրականացնել այնպիսի մշակումներ, որոնք թույլ կտան կամ հնարավորություն կտան այս անգամ արդյունքում Կովկասը զերծ պահել թուրքական և ռուսական ազդեցության աճից, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Տևական քննարկումներից հետո մի խումբ ազատամարտիկներ ի վերջո ստեղծել են ազատամարտիկների դաշինք կազմակերպությունը, որը նախորդային արմավիրում իր առաջին հավաքն է արել։ Այս մասին տեղեկացնում է հայկական ժամանակթերթը, որը նաև զրուցել է հավաքի մասնակից Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանի հետ։ Ինչ նպատակով է ստեղծվել ազատամարտիկների նոր դաշինքը և կոնկրետ ինչ է անելու, այս հարցին Եղիազարյանը պատասխանում է։ Դաշինքը ստեղծվել է այն բանի համար, որ ինչպես եւ ժողովրդի վաղվա օրն է անորոշ, այնպես էլ ազատամարտի մասնակից տղաների կյանքն ու վաղվա օրն է անորոշ։ Անորոշ է նաեւ երեխաների ճակատագիրը, հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Եթե Աստված մի արածծե վաղը թուրքերը նորից վրա տան, կորցնենք Արցախը, ահագին զոհեր տանք, ասելու են՝ «Եղբայր, ո՞նց եղավ, ով էր մեղավոր»։ Հայաստանի դատարկվելը, ամեն ինչը հուզում է մեզ, այսպիսի հարցերի շուրջ են խոսել, դա համագումար չի եղել, ընդամենը եղել է հանդիպում, երևի մոտ 200 մարդ կար, մենք էլ մի 10-12 հրամանատար գնացել էինք, զրուցեցինք, ասում է Մանվել Եղիազարյանը հայկական ժամանակի զրույցում։ Ժողովուրդ թերթագրումը։ Հայաստանի բազմաթիվ դպրոցներում, որոնք մեծ մասամբ գտնվում են գյուղական համայնքներում, այս տարի առաջին դասարանցիների համար սեպտեմբերի 1-ի զանգը չի հնչի։ Արտագաղթի ու սոցիալական ծայրահեղ ծանր պայմանների հետևանքները կրում են նաև կրթական օջախները։ Թեև պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ այս տարի առաջին դասարան հաճախողների թիվը փոքրինչ ավելացել է, սակայն դպրոցների հաճախելիության հարցում առաջատար մնում են խոշոր քաղաքներն ու Երևանը։ Մինչդեռ տարեց տարի ավելանում է այն գյուղերի թիվը, որտեղ դպրոցները փակվում են, արձանագրում է ժողովուրդ թերթում։
Մեր հաղորդման ավարտին էլ խոսենք մշակույթի կամ ավելի ճիշտ օպերային արվեստի մեր մեծերի մասին, խոսքը Տիգրան Լևոնյանի և Գոհար Գասպարյանի մասին է։ Մեր մեծերի մասին ամենաջերմ հուշեր ու նրանց հետ կապված պատմություններ սովորաբար հնչում են նրանց հոբելյանների կամ որոշակի տարելիցների հետ կապված ժամանակահատվածում։ Այսօր իմ զրուցակիցն է ճարտարագետ, նախագծող Արամայիս Ասլանյանը։ Նա իր երկվորյակ եղբոր հետ միասին շատ մտերիմ է եղել մեր լավագույն արվեստագետներից Տիգրան Լևոնյանի և Գոհար Գասպարյանի հետ։ Եվ այսօր մեր զրույցի ընթացքում ներկայացնում էր ոչ միայն նրանց որպես արվեստագետ բացառիկ կերպարը, այլև որպես քաղաքացի իրենց երկրի ու ժողովրդի խնդիրներով ամեն Վարկյան ապրող, երբեք ճշմարտությունից չվախեցող մարդկանց։
Քանի որ այս տարի հուլիսի 25-ին լրացավ Տիգրան Լևոնյանի մահվան 10 տարին, այդ կապակցությամբ ես շատ ծանր կրկին ապրումներ ունեցա, որովհետև Տիգրան Լևոնյանը և Գոհար Գասպարյանը իմ ու եղբորս համար եղել են ավակ ընկերներ։ Մենք իրար հետ հանդիպել ենք, խորթակցել ենք, ընդհանրապես ոչ միայն մշակույթի օպերայի ժանրերի մասին, այլ ընդհանրապես կյանքի մեր երկրի, քաղաքական կյանքի հասարակական երևույթների մասին, ինքը շատ ակտիվ էր։ Միմ ժամանակ ու հարը նույնպես։
Տիգրան Լևոնյանը ոչ միայն մեր լավագույն օպերային երգիչներից էր, այլև մոտ 10 տարի ղեկավարեց մեր օպերայի և բալետի թատրոնը, բեմադրելով լավագույն ներկայացումներ այն էլ Ղարաբաղյան պատերազմի ծանր տարիներին։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում վերհիշում էր Արամայիս Ասլանյանը,
այդ պատերազմի ամենածանր օրերին, դա 93 թվականի, 92-93 թվականներից, նա կարողացավ բեմադրել 4 օպերա այդ ծանր պայմաններում, ցրտի մթի պատերազմի պայմաններում, պատկերացրեք, նա առաջինը բեմադրեց Պողիկտոս օպերան, Դոնիցետի, 93 թվական 94-ին Անուշ օպերան, 95-ին բեմադրեց Օթելլո օպերան, 96-ին Պայացներ օպերան։
Եվ դահլիճը միշտ լեփլեցուն էր։
Բաց լրիվ լեփլեցուն էր։ Նույնիսկ ցերեկային ներկայացումները, երբ որ համարվում են մանկական, ինչ որտեղ մանկական ներկայացումներ, այնտեղ հիմնականում Անուշներ լինում, Արշակի երկրորդ նախկին եւ մյուս օպերաներ, էլի անխտիր լցված։
Եվ այն ծանր օրերին, երբ տրանսպորտ չկար, երբ ցուրտ էր, ձյուն էր, մութեր,
Եվ այդ ամբողջ այդ պայմաններում
Ինչ հետ եք դա կապում, ի վերջո, դա ինչ էր։
Զարմացրեց Տիգրան Լևոնյանի և Գոհար Գասպարյանի լավատեսությունը, երբ որ ես ծանր հոգեկան ապրումների մեջ եմ գնում, հուսահատվում է, ես գնում էի Տիգրան Լևոնյանի մոտ օպերա, և նա կարողանում էր ինձ դարձի բերել։
Ժողովուրդն էլ գնում էր լսելու։
Այո, և ժողովուրդն էլ գնում էր լսելու։
Արամայիս Ասլանյանը ներկայ է գտնվել Տիգրան Լևոնյանի բեմադրած բոլոր օպերաների փորձերին նաև, Տիգրան Լևոնյանի թույլատվությամբ իհարկե, ասում էր, ու կրկին վերհիշում մի հետաքրքիր փաստ՝ կապված Պողիկտոս օպերայի բեմադրության հետ։
Երբ որ նա Պողիկտոս օպերան էր բեմադրում, բեմադրության ընթացքում նա մի շաբաթ անհայտացավ, և մի շաբաթ հետո, երբ որ նա հայտնվեց, ինչ պարզվեց, պարզվում է նա Գոհար Գասպարյանի ադամանդի մատանին, որը նրան նվիրել էր Պարսկաստանի շահը, տարել էր Բեյրութ, այնտեղ դրել էր աճուրթի, այդ գումարով նա գրել է, գնել էր շորերի, կտորի թոփեր, դուկերը եւ բերեց Երևան եւ ամբողջ Պողիկտոսի ներկայացման դերակատարների շորերը նա ինքը գումարով այդ
լրացրեց։ Ցավոք մեր մեծերին կենթանության ուրոք շատ մեծ գնահատականի չենք առանցնում։ Կտրվելուց հետո է Երևում ծառի բուն հաստությունը կասեր բանաստեղծը։ Ու մեկ էլ ցավով նկատում ես, որ քչերն են նացել կամ ալևս չկան։ Իսկ թե ինչու չունենք այսօր նման մեծ արվեստագետներ, ապա Ստարամայիս Ասլանյանի։
Տիգրան Լևոնյանը մի միտք արտահայտեց 2002 թվականին։ Այդ միտքը տպագրվեց հայկական ժամանակ թերթում։ Ասեց այսպես. Կոկորդիլոսը չգիտի, որ ինքը կոկորդիլոս է։ Կոկորդիլոսը չգիտի, որ իր կերածը մարդ է։ Կոկորդիլոսի համար մարդը շարժվող կեր է։ Այս իշխանությունները նման են կոկորդիլոսի։ Եվ այս նախադասությամբ նա իր գերեզմանափոր դարձավ 2002 թվականին սկսեց հալածանքը, եւ այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Ռոլանդ Շարոյանը նրա բոլոր օպերաները հերթով դարձրեց անորակ որակեց, հանեց, եւ այս մարդը այնպեսի ծանր հոգեկան վիճակ ունի, որ 1.5 տարի տուն այր մահկանացու։
Ինչու չեն գնահատում մեր մեծերին։
Այսօր ինչու պետք է գնահատեն, այսօր դուք ցույց տվեք մտավորական։ Բոլորն էլ ձգտում են իշխանություններին կերակրատաշտին մոտենալ։ Այն ժամանակ հավատ կար, վստահություն կար։ Նա արդեն ասում ենք, մենք կարողանանք հանգիստ ապրել, այնինչ ավելի խորացանք մի ճահճի մեջ, եւ այդ տեսակ լավագույն մարդիկ մտավորական ներկայացնի հերթով ոչնչացան կամ ընդհանրապես հեռացան երկրից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը սիրելի ունկնդիրներ, ավարտենք մեր հաղորդումը այսպիսով եւ հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պլեբա Ռադիոկանը։ Հաջողություն, միջնորդ հանդիպում։
Կան մույս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո տավիսուպլեպիս Սոմխուրի Սամսախուրի։ Հադիո տավիսուպլեպա, FM 107 դաղոտխի։ Հովոլդ է 83 սաղածը դա խուտրուծը, դա խամիս պիրվոլ սաղածըք տավազով Թիտո Սաղատյան ռուսուլ պրոգրամիս։
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღეს სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
On my own, once
Radio Tavisupleba FM 107.4.
And hold
Radio თავისუფლება FM 107.4.
take what you did to me.
You didn't have to do it to me, baby.
Heartbreak.
Come on.
Tell the sister. Heartbreak. Tell the sister. Heartbreak.
Hard to do it.
Someone do me wrong.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge